16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku danas donosimo.
Željka Cvijanović u prvom intervju za medije iz Beograda izjavila: Srbija je naš oslonac.
Dva ministra u vladi Srpske shodno istrazi koja je u toku mogla bi da budu smijenjene iduće sedmice.
U opštini Ribnik građani se izjašnjavaju o povjerenju načelniku.
Građani Bihaća izašli danas da izraze svoj protest zbog migrantske krize.
Rukometaši Borca dočekuju Bogošću u derbiju Premier lige BiH.
Danas je u Srpskoj oblačno sa slabom kišom u krajini. Novoizabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u intervju za Beogradski alo rekla je da je važno da u Srpskoj u najkraćem roku budu provedeni izborni rezultati i da se konstituišu institucije. Ona je izrazila uvjerenje da će s novoizabranim srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i u narednom periodu funkcionisati kao idealan tim koji dobija. Cvijanovićeva je istakla da u predsjedničkom mandatu najveću podršku očekuje iz Srbije, ali i da Zapad razbije stereotipe kada je riječ o Bosni i Hercegovini. U prilogu Darka Šavije.
Novoizabrana predsjednica Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da će sa Miloradom Dodikom na poziciji srpskog člana predsjedništva BiH posao biti neuporedivo lakši, jer u prethodne 4 godine nije bilo koordinacije sa ljudima iz Republike Srpske koji su bili na vlasti u Sarajevu, što je otežavalo napore na političkom i ekonomskom planu. Ona je naglasila da ne brine kako će se Dodik izboriti sa onim što ga očekuje u političkom Sarajevu, jer on zna da štiti interese Republike Srpske.
Milorad Dodik je izabran da štiti interese Republike Srpske, a on taj posao zna, a i procedure su jasne. Pritom je on, radeći za interese svog naroda i svoje republike, nikada nikome nije nanosio zlo, niti ga je poželio. To što drugi ne voli da čuju kada on određene pojave naziva pravim imenom, nije njegov problem. Ali nisam naivna i odlično znam da njemu lično, ali i Republici Srpskoj, mnogi žele zlo u sarajevskim političkim krugovima, kao i u dijelu međunarodne zajednice, i uporno nastoje da ga prikažu u lažnom svijetu.
Cvijanovićeva istakla da se osjeća kao neko ko je zaslužio pobjedu na izborima, jer je kao premijerka zajedno sa predsjednikom Srpske i vladom, stabilnom većinom u parlamentu, socijalnim partnerima i građanima uspjela da izvede Republiku Srpsku iz ekonomske krize.
Uz to smo sačuvali stabilnost institucija, uspjeli povećati penzije za oko 20%, povećati plate u javnom, ali i privatnom sektoru, povećali budžet za poljoprivrednike, povećali nivo socijalnih davanja i uveli neka nova socijalna prava, kao što su naknade za nezaposlene porodilje, civilne invalidnine i naknade za naše demobilisane borce starije od 65 godina, koji nemaju 15 godina osiguranog staža.
Na pitanje koga će imenovati za mandatara nove vlade, Cvijanovićeva ističe da je prerano da se to saopštava, ali da to mora biti neko ko zna kako se gradi i čuva stabilnost, ko razumije političke i ekonomske izazove sa kojima se Srpska nosi. Ona ističe da svome nasljedniku na mjesto premijera ostavlja stabilnu republiku.
Ostavljam stabilan budžet, mnogo završenih poslova, kao i jasno dogovorene aktivnosti sa našim socijalnim partnerima koje treba izvršiti u jednom partnerskom duhu i uz međusobno uvažavanje, kao što smo i mi to radili prethodnih godina. Mi smo se borili sa teškim financijskim problemima, a toga će biti pošteđeni naši nasljednici.
Kada je riječ o odlasku mladog i radno sposobnog stanovništva iz Srpske, Cvijanovićeva istakla da je riječ o velikom problemu.
To je veliki problem s kojim se suočava cijela naša regija i sve vlade provode manje više iste mjere. Povećanje plate i mogućnosti za zapošljavanje je prioritet, kao i pravljenje boljeg ambijenta za poslovanje i privređivanje. Mi na tome predano radimo, ali ono što je problem za cijeli ovaj prostor jeste odsustvo izvjesnosti, nedovršenost mnogih političkih procesa ili odnosa, i sve to dodatno opterećuje naše napore da izvršimo finansijsko-ekonomsku konsolidaciju.
Odgovarajući na pitanje da li očekuje blagonakloniji odnos Amerike prema Srpskoj, Cvijanović veze Beogradski list Alo rekla da očekuje veće razumijevanje za situaciju u BiH, ali i napuštanje lažnih stereotipa koji su nametnuti i održavani mnogo godina, što smatra da neće biti lak niti brz proces. Ona je izrazila očekivanje da će nesređeni problemi između Bošnjaka i Hrvata postati još veći. Novoizabrana predsjednica Srpske kaže da na kraju mandata Republiku Srpsku vidi kao politički i ekonomski jaču i izgrađeniju, svjesnu važnosti sopstvenog opstanka.
Dva ministra u vladi Republike Srpske shodno istrazi koja je u toku mogla bi da budu smijenjene iduće sedmice, kao i neki direktori, sekretari, zamjenici i pomoćnici ministara, saznaje portal Info Srpska, prenosi Srpska novinska agencija.
Predsjednik Republike Milorad Dodik je još prije izbora planirao očišćenje kompromitovanih kadrova, a isti izvor navodi da se čekalo da prođu izbori i da se provjeri ponašanje pojedinaca i za vrijeme izbora, kao i zbog toga da mu ne bi prigovorili da to radi da bi stekao što više glasova u predizbornoj kampanji. Ovaj portal navodi da je uprkos neslaganju glavnog koalicionog partnera DNS-a, odnosno njihovog lidera Marka Pavića, Dodik odlučan u čišćenju od kadrova koji su zloupotrijebili izborni proces na štetu vladajuće koalicije, ali i onih koji su što javno, što tajno učestvovali u pokušaju podrivanja ustavnog poretka Republike Srpske.
Građani Ribnika danas se izjašnjavaju da li su za smjenu načelnika opštine Radenka Banjca. Postupak za njegov opoziv u Skupštini opštine Ribnik pokrenut je na sjednici održano 11. septembra. Kao razlog za smjenu navedeno je to što Banjac nije obezbijedio izvršavanje zakona niti sprovodio odluke Skupštine opštine. Na teret mu se stavlja i nesprovođenje strateških razvojnih dokumenata opštine Ribnik. S druge strane, Banjac ističe da je sve rađeno po planu i zakonu. Prilog Boris Anđića.
Kršenje i neprovođenje skupštinskih odluka, raspisivanje tendera za putne pravce koji nisu u planu kapitalnih investicija za period do 2020. godine i neracionalno trošenje budžetskih sredstava. Samo su neki od 17 razloga koji su u lokalnom parlamentu navedeni kao krucijalni za pokretanje postupka opoziva aktuelnog načelnika opštine Radenka Banjca. Inicijativu za njegovu smjenu podržali su odbornici SNSD-a i DNS-a. Odbornici SDS-a i Socijalističke partije bili su uzdržani, dok protiv odluke o opozivu nije glasao niti jedan odbornik u Skupštini opštine. Duško Dakić, predsjednik Skupštine opštine Ribnik.
Mislim da su najveći razlozi nerealizacija kapitalnih investicija za 2017. godinu i nerealizacija kapitalnih investicija za 2018. godinu. Ono što je nas čudilo jeste činjenica da novac je obezbijeđen za ove investicije, ali nam nije bio poznat, nismo mogli shvatiti zašto se ne radi to što smo i obećali našim građanima.
Banjac tvrdi da opoziv nije potreban i da se bez potrebe troše sredstva građana. Ističe da je od 2016. do danas sve rađeno po planu i zakonu i da je u opštinu Ribnik za vrijeme njegovog dvogodišnjeg mandata uloženo preko 3,5 miliona maraka.
Ja mislim da je ovo nepotrebno i da je ovo ideja grupe pojedinaca u Skupštini opštine Ribnik koji ne žive sa svojim porodicama ovdje, nego žive u Banja Luci, ovdje dolaze i sigurno da im nije stalo do boljeg života u opštini Ribnik.
Konačan sud o ovom pitanju daće građani Ribnika. Oni se danas na svojevrsnom referendumu izjašnjavaju da li su za ili protiv smjene aktuelnog načelnika opštine.
Demokratsko pravo, normalno, građanska dužnost da se obavi, pa kako bude, bude.
Pratila sam dosadašnji rad, tako da imam pravo na svoje mišljenje, naravno.
Ukupno 16 biračkih mjesta otvorene jutros, tačno u 7 časova. Sava Savić, predsjednica Komisije za provođenje postupka opoziva načelnika opštine Ribnik.
U biračkom spisku je upisano 6270 glasača, s tim što su tu 55 koji su registrovali da glasaju poštom.
Biračka mjesta u Ribniku biće zatvorena u 19 časova, a rezultati izjašnjavanja opozivu načelnika opštine biće objavljeni odmah nakon prebrojavanja glasova.
Oko stotina građana Bihaća protestovalo i danas ispred đačkog doma u naselju Borići, koji je improvizovani migrantski kamp zbog izostanka reagovanja nadležnih na migrantsku krizu u ovom gradu. Protesti su prošli bez bilo kakvih incidenata, ali uz znatno prisustvo policijskih agencija. Protesti će biti nastavljeni sutra na gradskom trgu 18 časova. MUP Unsko-Sanskog kantona izjasnit će se o zahtjevima građana Bihaća da u naredna dva dana zaustavi dolazak novih migranata i radit će isključivo u skladu sa zakonom. S ciljem da se situacija stabilizuje, rekla je portparolka kantonalnog MUP-a Snežana Galić. Izvještava novinarka Federalnog radija Irena Antić.
Građani Bihaća okupili su se jutros u blizini đačkog doma u Borićima. Iako se strahovala da će pokušati ući u objekat u kojem su smješteni migranti, to se ipak nije dogodilo. Zahtijevaju hitno rješavanje migrantske krize. Tokom sinoćnih protesta kratko su blokirali magistralni put Sarajevo-Bihać i autobusku stanicu.
Hodaju po cesti, idu po tuđim kućama. I nema što mir.
Bišćani između ostalog protestima žele spriječiti postavljanje novih kontejnera za smještaj migranata. Od policije Unsko-sanskog kantona sinoć su zatražili da u roku od 48 sati u potpunosti zaustavi dolazak migranata u ovaj kanton. U suprotnom najavljuju radikalnije mjere, kaže jedan od organizatora protesta Sej Ramić.
Građani su ogorčeni, dovedeni su u takvu situaciju da samo Bihać snosi teret migrantske krize. I spremni su na sve zakonske mjere. Čekamo te zakonske. Ako ne budu, onda idemo na blokiranje svih državnih institucija.
Broj migranata na području Unsko-sanskog kantona svakodnevno se mijenja, jer novi stalno pristižu, a određeni broj pokušava ilegalno prijeći granicu i doći do zemalja Evropske unije. Amira Hadžimehmedović iz Međunarodne organizacije za migracije.
Trenutno imamo smještene migrante u đačkom domu u Borićima. To je migracioni centar koji nikad nije zvanično proglašen migracionim centrom. Hotel Sedra je smještaj za ranjive kategorije u Borićima. Se trenutno mijenja brojka onih koji tu borave. Jedine brojke koje mi imamo su one o podijeljenim obrocima. Ta je brojka oko 800 svakodnevno.
U međuvremenu stižu informacije koje opravdavaju strah građana ne samo Unsko-sanskog kantona, već i šire. U tučnjavi migranata koja se sinoć oko 23 sata dogodila u sarajevskoj općini Stari Grad, teže je povrijeđena jedna osoba, saopćeno iz kantonalnog MUP-a. U kući u ulici za Beglukom došlo je do tučnjave više migranata državljana Irana. Jedan je zadobio teške tjelesne povrede, opasne po život. Zadržan je na liječenju.
A u nastavku dnevnika možete slušati.
U krugu fabrike Famos u Palama odata počast za 28 poginulih radnika fabrike.
Jednostrano povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz sporazuma o eliminaciji raketa srednjeg i malog dometa moglo bi da izazove rat, izjavio Kosačev.
Akademik Bećković otvorit će danas 63. Međunarodni beogradski sajam knjiga.
Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, ocijenio je da je tužilaštvo mehanizma za krivične sudove očajno, jer je izgubilo pristrasne sudije u procesu protiv njegovog oca, pa se stoga žalilo protiv konačne odluke, iako znaju da nemaju pravo žalbe. Darko Mladić istakao je za Srpsku novinsku agenciju da nije posao tužioca da se bave sudijama, nego da rade svoj posao.
Nakon što je prethodna žalba tužilaštva zbog diskvalifikacije troje sudija odbačena, a sada zahtijevaju da neko ponovo odlučuje o tome, dokazuje da su sudije bile pristrasne, ocijenio je Darko Mladić. Beogradske Večernje novosti prenijele su da je sudija William Sekule formirao sudsko vijeće koje će odlučiti da li tužilaštvo u Mladićevom predmetu ima pravo da se žali na odluku sudije Jean-Claude Antonetija da diskvalifikuje sudije Teodora Merona, Carmela Agiusa i Lija Dačuna zbog pristrasnosti. Navedeno je da je Sekule u to vijeće postavio Kenijca Lija Muthoga, Danca Vagna Jonsena i Engleza Bena Emersona, čime se praktično postupak vraća korak nazad, jer se sada razmatra ima li tužilaštvo pravo na žalbu koja je već odbačena.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske danas je u krugu preduzeća Famos Koran Pale odata počast za 28 radnika ovog predratnog giganta koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vijence i cvijeće su položile porodice poginulih i predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske kao i lokalne zajednice. Tamo je bio naš kolega Milan Stojić.
Milojka Jokić je u ratu izgubila supruga kao i rođake koji su bili radnici u ovoj fabrici motora. Najteže je, kako kaže, što su djeca nezaposlena, iako su njeni Srđan i Tijana fakultetski obrazovana djeca.
Sad se pitamo da li je to bilo vrijedno toga ako njihova djeca nisu zaposlena. Boračka organizacija jednostavno su je pocijepali. Napravili su toliko nekih udruženja i svega toga da bi lakše manipulisali s nama, da bi imali manju snagu da djelujemo prema tome, ali jako puno je još djeci nezaposlenih. Džaba što su fakultetski obrazovani.
Predsjednik boračke organizacije Pale Mihajlo Paradžina smatra da vlasti nakon rata nisu smjele dopustiti da FAMOS propadne.
Po nama je to najveća šteta jer ovi pripadnici, bivši radnici FAMOS, odnosno borci Republike Srpske, se našli u nemilosrdnom položaju kada je došlo do stečajnog postupka.
Načelnik opštine Pale Boško Jugović kaže da je lokalna vlast svjesna da od predratne proizvodnje više nema ništa, što zbog zastarjele mehanizacije ili nedostatka stručne radne snage, te se zbog toga okreću u budućnost.
Što se tiče predratne proizvodnje, proizvodnje koja je u ovom trenutku apsolutno zastarjela, nakon toga je izašlo 6-7 generacija i mašina i svega toga, to je stvar za koju mi definitivno moramo reći da je prošlost. Mi moramo da se bavimo nukleusom drugi tehnologija, kao što vidite, i sama ova fabrika za proizvodnju led rasvjete je jedna od tih.
Lokalne vlasti u krugu nekadašnje FAMOS-a imaju namjeru otvoriti više mini fabrika koje će zaposliti nove radnike. U boračkoj organizaciji Pale se nadaju da će tu posla biti i za djecu onih čija su imena ispisana na spomeniku u krugu fabrike.
U Palančištu kod Prijedora obilježena je 76. godišnjica od stravičnog pokolja srpskog stanovništva ovog kraja. U noći 21. na 22. oktobar 1942. godine bez ispaljenog metka ustaše su zvjerski ubile 402 civila, od čega je najviše bilo žena, djece i starih. Svjedoci tadašnjih zlodjela ni danas ne zaboravljaju ovaj zločin. Mićo Banović iz Velikog Palančišta kod Prijedora, svjedok zločina, i Veljko Rodić, predsjednik gradskog odbora Subnora iz reda potomaka u Prijedoru.
Ubijanje stanovništva vršeno je porodično, tako da djeca gledaju kako je majku prvo siluju, ako daje veći otpor dobija više uboda, ili eventualno da majka gleda kako je djeci osjecaju glave kundosima, jer je to sve bilo hladno oružje.
259 djece iz sela Palančište, Velikog Palančište, Malo Palančište, ubijeno. Poređenja radi, to je jedna osmogodišnja škola.
U Kragujevačkim Šumaricama danas je ispred spomenika đacima i profesorima koji su strijeljani 21. oktobra 1941. godine održana tradicionalna antiratna manifestacija Veliki školski čas, s koje je poslata poruka da se takvi zločini nikada više ne smiju ponoviti. Velikom školskom času, na kojem je izveden dramski prikaz Nisam kriv što sam živ, prethodio je moleban koji je služio vladika šumadijski Jovan.
Njemački okupator je 21. oktobra 1941. godine u znak odmazde zbog pogibije 10 njemačkih vojnika i ranjavanje 26 u obračunu s partizanima strijeljao oko 3000 stanovnika Kragujevca i okolnih mjesta, među kojima i 300 učenika srednjih škola i šegrta, te 15 dječaka, uličnih čistača obuće. Manifestacija Veliki školski čas, pored spomenika strijeljanim đacima i profesorima, prvi put je održan 1957. godine.
Ostali regioni i svijet. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se neće desiti da UNMIK ode s Kosova i Metohije, što je inicijativa bivše američke ambasadorke pri UN-u Nikki Haley, jer je zato potrebna saglasnost Savjeta bezbjednosti UN-a.
Može Amerika da piše koliko hoće, nema promjene rezolucije 1244 dok ne bude saglasnosti Savjeta bezbjednosti. To jedino može da se desi ako Rusija i Kina to podrže, a to je naučna fantastika, rekao je Dačić za televiziju Prva. On je naveo da Beograd čeka teška borba i protiv američke podrške Prištini za prijem u Interpol i naglasio da je siguran da Kosovo neće ući u tu organizaciju.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin upozorio je da igranje s takozvanom vojskom Kosova izaziva ozbiljne bezbjednosne probleme za cijeli region. On je poručio da je za Srbiju formiranje takve formacije neprihvatljivo. A evo šta je rekao ruski diplomata Kosačev.
Predsjednik Komiteta za međunarodna pitanja Gornjeg doma Ruskog parlamenta Konstantin Kosačev upozorio je da bi povlačenje Amerike iz sporazuma o eliminaciji raketa srednjeg i malog dometa moglo da izazove rat i istakao da bi tim povodom trebalo održati sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a. Kosačev je ocijenio da je najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju iz sporazuma nastavak ucjene.
A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pridružio se liderima Evropske unije i poziva da Saudi Arabija odgovori na mnoga pitanja u vezi sa ubistvom novinara Jamala Khashoggija.
Rijad je kasno sinoć saopštio da je saudijski novinar ubijen u tuči u konzulatu te zemlje u Istanbulu 2. oktobra. Međutim, tu verziju osporavaju turski zvaničnici koji tvrde da je Khashoggi mučen i ubijen. Khashoggijevo tijelo je, kako tvrde, raskomadano. Američki predsjednik Donald Trump, koji je prvobitno vjerovao Saudicima, sada kaže da želi da zna sve šta se događalo u konzulatu.
Iz lokalnih zajednica opšta jesenja deratizacija na području grada Bijeljina još nije sprovedena. U nadležnom gradskom odjeljenju kažu da je u toku žalbeni postupak na izbor najpovoljnijeg ponuđača, pa će deratizacija biti urađena nakon završetka tenderskog procesa. Prilog Lidije Bešlić.
Deratizacija se treba sprovoditi onda kada je vrijeme, smatraju stanovnici Bijeljine i dodaju da postoji realna opasnost od glodara koji se već mogu vidjeti u domaćinstvima u urbanom području.
Zna se, valjda postoji plan neki šta treba uraditi.
Imam problem u podrumskim prostorijama koji rješavam sam.
U gradskom odjeljenju za privredu kažu da je tender za jesenju deratizaciju raspisan na vrijeme, ali da se zbog žalbi i dalje ne može započeti suzbijanje glodara.
Javna nabavka za pružanje usluga opšta sistematska deratizacija na području grada Bijeljina je raspisana na vrijeme. Postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača je u toku, a trenutno je u toku žalbeni postupak. Nakon okončanja izbora najpovoljnijeg ponuđača bit će izvršena opšta sistematska deratizacija na području grada Bijeljina.
Sistematska deratizacija trebalo bi da bude obavljena u podrumskim prostorijama zgrada, školskim i preškolskim ustanovama, vjerskim objektima, bolnici i domu zdravlja, u porodičnim, stambenim i pomoćnim objektima, a obuhvatit će i poljoprivredna gazdinstva, za što je iz lokalnog budžeta predviđeno 37.000 maraka. Privrednici imaju obavezu da sami urade deratizaciju u svojim prostorijama. Ne čekajući završetak tendera, pojedine ustanove same su uradile ovaj posao. Jedna od njih je i dom učenika, direktor ove ustanove Vladimir Vulović.
Mi nekoliko puta godišnje vršimo te mjere. Naravno, te mjere moraju se vrše redovno i bez prekida da bi imale puni efekt. S obzirom da je riječ, kada je naša ustanova u pitanju, riječ o kolektivnom smještaju, s obzirom na to da imamo kuhinju koju se hrani preko 200 ljudi, veoma je bitno da se te mjere vrše redovno.
Kako smo nezvanično saznali, u toku je žalbeni postupak na drugi tender, koji u ovoj godini je otvoren za sprovođenje sistematske deratizacije, nakon što je prvi, koji je raspisan u aprilu, oboren.
Osim poplošavanja ulica, grad Trebinje planira da rekonstrukcijom i uređenjem kanala oko zidina uskoro vrati nekadašnji ambijentalni izgled starom gradu. Riječ je o centru Trebinja, dijelu koji je proglašen kao spomenik kulture. Novac za taj projekat je obezbijeđen. Prilog Momira Milića.
Projekat vraćanja vodenog fortifikacijskog kanala ili jendeka oko zidina starog grada u fazi je izgradnje projektnog zadatka. Prioritet će biti historijski podaci o načinu izgradnje starog kanala koji je zatrpan u vrijeme Austro-Ugarske vlasti i arheološka istraživanja, kaže Marko Rikalo, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje.
Sigurno imamo historijske podatke da je hendek oko starog grada postojao, međutim nemamo konkretno da li je bio on izgrađen, odnosno da li je imao kamene ploče koje su ga ili je bio samo iskopan u zemlji, tako da u ovom trenutku nemamo ni jasnu ideju kako će tačno i šta ćemo imati od u potrebi za izvođenje.
Vlada Srbije za ovaj projekat obezbijedila je 4 miliona maraka i nalazi se na računu za posebne namjene vlade Srpske. Grad Trebinje u budžetima od 2017. do 2020. sukcesivno će izdvajati novac za popločavanje ulica starog grada, vraćanjem fortifikacijskog kanala, dio postojećih ulica i parkinga oko zidina bili bi uklonjeni. A evo šta građani kažu.
Ja mislim da je najbolje ovako da ostane.
Kako da nije potrebno, samo da li je moguće.
Imidž stari da se vrati u red, pa dobro, fin.
S obzirom na to da je riječ o starom dijelu i simbolu Trebinja koji potiče iz ranog srednjeg vijeka, grad bi dobio i ljepši turistički izgled. Stari kanal, čiji su ostaci vidljivi, bio bi povezan na tok rijeke Trebišnjice, a realizacija projekta zahtijevala bi izmjenu režima saobraćaja i infrastrukture, kaže Marko Rikalo.
Do izrade projektne dokumentacije zaista bilo bi neozbiljno pričati nešto konkretnije.
Cilje potvrđuju iz Trebinskog odjeljenja za prostorno uređenje da se dobije kvalitetan projekat urađen po svim propisima i u zadatim rokovima da ne bi uticali na narednu turističku sezonu.
U Petrovu je održana manifestacija Ozrenska jesen. Svoje proizvode izložilo je više od 40 proizvođača domaće zdravije hrane i pića. Prilog Milice Đurđević.
Nije samo jesen Ozrenska u Petrovu, već gotovo sve što se moglo vidjeti. Ozrenska rakija, ozrenski sir, med, pa čak i džinovske bundeve. Ne vode porijeklo sa Ozrena, ali rastu u tom kraju, a Vojin Nedić pravi od njih sokove, ajvar, slatko.
Nisam lagao, ali ja mislim da ima preko 30 kg. Rekordna je kod mene bila 65 kg, a sjeme koje je čovjek uzeo prošle godine 102 kg.
Ozrenski sir sa ljutom paprikom, sa bijelim lukom, biberom ili susamom. Djelo je vrijednih ruku Marije Đuranović iz Kakmuža. Nije donijela sve što je napravila, jer domaći sir kaže čim napravi, odmah i proda.
Pa tražim nešto izazovno, nešto što ne svakidašnji, pa sam vidjela da prolazi.
Ozrenska jesen održana je po četvrti put. Cilj je promocija domaćih potencijala i ponude domaćih proizvođača. Direktorka javne ustanove Kulturno-turistički i sportski centar u Petrovu, Mira Maksimović.
Na ovaj način mi prezentujemo našu opštinu u turističkom i u svakom drugom pogledu. Ovo je naša kultura življenja. Možemo s pravom reći da je Boga kraj da su Ozrenci jako vrijedni ljudi.
Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
Predstavljamo znači ono što ima Petrovo, ono što ima Ozren i manifestacija iz godine u godinu ima karakter rasta sa izlagačima, sa brojem štandova.
Hljeb, so i rakija su na prvom mjestu. Potom može malo i da se zapjeva i zaigra, jer kako ovdje kažu, kakva bi bila Ozrenska jesen bez ozrenske pjesme i igre.
Srpski pjesnik i akademik Matija Bećković i marokanski istoričar i pisac Abdullah Busuf svečano će danas u 18 časova otvoriti u Beogradu 63. sajam knjiga. Ova manifestacija po sloganom Radost čitanja okuplja oko 1000 izlagača, a na posebnom štandu predstavlja se i 10. jubilarni nastup Republike Srpske. Iz Beograda Draga Grubić.
U slavu pisane riječi, organizovana izdavačka djelatnost Republike Srpske predstavlja 110 izdanja, od čega 99 knjiga, 11 časopisa i 2 kalendara Srpskog prosvjetnog društva Prosvjeta. Prepoznatljivost i izgled štanda posvećena je obilježavanju 150. godišnjice prve srpske čitaonice u Banja Luci, kaže Mlađan Cicović, direktor predstavništva Republike Srpske u Beogradu.
Sjetiti se onoga što se desilo pre 150 godina u Banja Lučkoj bogosloviji, kad je i osnovana prva srpska škola u Banja Luci i prva srpska čitaonica u Banja Luci. Prethodno je Vaso Pelagić osnovao i čitaonicu u Brčkom.
Četvrti put se predstavlja i Andrićev institut iz Višegrada sa oko 40 naslova, kaže Gordana Stančić, bibliotekarka Andrićevog instituta.
To su znači publikacije iz oblasti književne kritike, iz istorije, iz kulture, također imamo nešto od prevodne književnosti.
Radost čitanja okupila je vodeće izdavače iz Srbije. Nove naslove predstavlja iz izdavačke kuće Arhipelag, urednik Gojko Božović.
To je radost čitanja i otkriće dobrih knjiga. Mi vjerujemo da treba poštovati čitaoce i treba im nuditi najbolje sadržaje u meri naših znanja, naših umeća i naših sposobnosti.
Već prvoga dana brojni čitaoci traže nove naslove na sajmu.
Čitanje knjiga je izuzetno važno zato što one ispunjavaju i grade čovjeka.
Pratiti uvek šta je to, jer knjiga prati svet i svet prati knjigu, znate, i kada vidite da prosto vam knjiga potvrđuje to što vi vidite u realnom životu.
Na ovogodišnjem sajmu knjiga, koji traje do 28. oktobra, 52 izdavača iz Republike Srpske održat će 55 promocija.
Prije sporta jedna informacija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić organizovaće sutra prijem za žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije, kojem će prisustvovati predsjednik Srpske Milorad Dodik, najavljeno iz pres službe predsjednika Srbije. Prijem je najavljen za 16 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Srbije. Nakon prijema predviđene su izjave za medije. Rukometaši borca dočekuju večeras ekipu Vogošće u derbiju četvrtog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. O sportskim aktuelnostima kolega Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U Krupine Vrbasu u toku je pretposljednja utakmica 14. kola fudbalske Premier lige BiH. Igraju Krupa i Radnik nakon 75 minuta. Rezultat je i dalje početnih 0-0. Uoči ovog meča Krupa zauzima 10. mjesto sa 11 bodova, dok je Radnik 6. sa 17, a na tabeli vodi Sarajevo koje ima 33 boda. A fudbaleri Partizana osvojili su boda na gostovanju kod ekipe Spartaka. Utakmica igrana u Kuli završena je bez golova, dakle rezultatom 0-0. Podsjećamo, Crvena zvezda je sinoć savladala Rad sa 3-1 i vodi na tabeli sa 34 boda, dok 27 ima Radnički iz Niša, Partizan je četvrti sa 25 bodova. A rukometaši banjalučkog borca večeras od 18 časova dočekuju Vogošću u derbiju četvrtog kola Premier lige BiH. Vogošća vodi na tabeli sa 6 bodova, koliko imaju i Sloga iz Doboja i Trebinjski Leotar, dok borac sa utakmicom manje i 3 boda zauzima 10. mjesto. Čućemo što je rekao prvotimac borca Dejan Unčanin.
I oni i mi se dobro znamo, ali isto tako je bilo određenih promjena u oba sastava. Četvrto je kolo, ali nama prvo kući i naravno da ćemo se truditi da ostavimo dobar utisak. Sigurno je da imamo veliku želju da pokažemo i Vogošći, a i svima koji dolaze poslije Vogošće da će borac ove sezone, nadam se, biti neosvojiva tvrđava.
Evo da kažemo, prvi snijeg u Hrvatskoj pao je na planinama Dalmacije, a padavina ima i uz granicu sa BiH. Prve pahulje počele su da padaju na Dinari i Kamešnici, planini između BiH i Hrvatske. Prema meteorološkoj prognozi, ovakva temperatura vazduha zadržat će se do 25. oktobra. A danas su u Srpskoj oblačno sa slabom kišom u krajini, trenutno u Banja Luci 12 stepeni, meteorolog Draško Rudan.
Na Mrakovici, Kalinoviku i Čemernu izmjerno je 6 stepeni, Han Pjesak 7, Mrkonjić Grad 8, Ribnik, Gacko, Šipovo i Sokolac 9, Krupa na Uni 10, Novi Grad 11, Prijedor, Srbac, Srebrenica, Banja Luka, Zvornik, Nevesinje i Bijeljina 12, Doboj 13, Foča 14, Višegrad i Rudo 15, Bileća i Trebinje 17 stepeni. Ujutru svježije i pretežno oblačno, pogode sa kišom na sjeverozapadu krajine, a ostalim krajima uglavnom suvo. Tokom dana i popodne zadržava se pretežno oblačno uz ponegde slabu kišu u zapadnim, centralnim, istočnim krajima, dok će u Hercegovini biti suvo u sunčane intervale. Minimalna temperatura od 3 do 7, na jugu do 10, u planinama oko 0, najviša dnevna od 7 do 13, na jugu i sjeveroistoku do 17, u planinama do 5 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Željka Cvijanović u prvom intervju za medije iz Beograda izjavila: Srbija je naš oslonac.
Dva ministra u vladi Srpske shodno istrazi koja je u toku mogla bi da budu smijenjene iduće sedmice.
U opštini Ribnik građani se izjašnjavaju o povjerenju načelniku.
Građani Bihaća izašli danas da izraze svoj protest zbog migrantske krize.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.